Yoxsulluğa düşsə sənə kim yardım edəcək? Sən ondan pis yoxsulluğa düşərsən. Kişi dedi, acımdan ölsəm də neynək? Yalnız onu qara günə sal və var dövlətin dağıt. İstirəm qara günlü olduğun görəm. Şeytan gülüb, çevrəsində olanlara dedi, mənim qara günlü olduğumu hamınız bilirsiniz. Tanrı dərgahından qovalandığım gündən bu hala qalmışam. Amma hər kim istəyir ki, məndən də qara günlüsün görə, bu kişiyə baxsın.
Verilişimizin davamında Əbülqasim Nəbatidən bir qəzəl ithaf edirik. Ah, bilməm ki, nəçün bizdən yenə yar incimiş. Boy ayaq altında qalmış, sanki şəhmar incimiş. Bənd edib tərfə bina quşunda müşkün zülflərin, yoxsa bağ dəsmiş, dağılmış, lavlə ruxsar incimiş. Qoymadın birdən baxım ol çəşmi məstin dövrünə, biz nə qıldıq ta o ki bizdən çəşmi dildar incimiş. Hardasan ey binəva o məcnun, eşit avazımı, gəl daxı bəsdir ki səndən dəşt-i kuhsar incimiş. Tərkə ümid et, təmami aşina və dostdən, bil yəqin vazih ki səndən yar əxyar incimiş. Bu nə məzhəbdir, nə aynəy, nə bati, bir utan. Sən nə kafərsən ki səndən cümlə küffar incimiş.
Sevgi dalgalandı. nəfəs haram bilərəm, yaşamaram. Mənim gülüm, ruhum, canım, məni xatırlar, çağır məni. Bağar çağında, açanda gül, yaralı könlüm, dilər səni, dilər səni. Qatar qatar duna gəlin, sarablayır gözüm səni. Gözlərimin yaşındasan, gəl axtarır gözüm səni. Qatar qatar duna gəlin, sarablayır gözüm səni. Gözlərimin yaşındasan, gəl axtarır gözüm səni.
Həyatın hər üzü vardır. Çətinliyi vardırsa, rahatlığı da vardır. Bir yokuş yoxdur onun enişi olmaya. Həyatınız gözəlliklər, incəliklər və rahatlıqlar ilə dolu olsun, əzizlər. Sağ olun Allahın amanında.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radyosun eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefirində mən Mihən Kərimi bu saatə həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salıq.
Müzik
İranın BMT-nin nəzdindəki daimi nümayəndəsi Təhlükəsizlik Şuranı leqallıq və etibar böhranına düçar olduğunu deyibdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İran-Azərbaycan sərhədləri dostluq sərhədləridir və Ermənistan Başnazirinin tənqidlərinin davamında Ermənistanın Xarici İşlər Naziri vəzifədən istifa verib. İndi isə daha ətraflı. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Təhlükəsizlik Şuranı zəif fəaliyyətləri səbəbindən qanunsuz, hətta qanundan kənar hərəkətləri ilə qanunilik və etibarı böhranla üzləşdiyini deyibdir. İrna bildirir, İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Məcid Təhrəvançı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası mövzusu adlı ötən günkü iclasındakı çıxışında Şuranın hazırki istiraktorunu tənqid edib bildirib ki, Təhlükəsizlik Şurası tərkibindəki üzvlər inkişafda olan ölkələrin zəif mövcudluğu səbəbindən qeyri-demokratikdir. Təhrəvançı əlavə edib, Təhlükəsizlik Şura ümumilikdə qərb ölkələrin istilasına və bəzi daimi üzvlər tərəfindən sui-istifadəyə məruz qalıb və öz funksiyaları qarşısında cavabdeh olmayıb. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi çıxışlarının sonunda Təhlükəsizlik Şuranı iş metodlarında dəyişikliyə təkid və islah olunmuş Şuranın qanuna sığmalı və nizamnama əsasında hərəkət etməli və atdığı addımlar və qərarları qarşısında cavabdeh olmalı olduğunu vurğulayıb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Dağlıq Qarabağ böhranının həll yolunu aydın adlandıraraq deyib, İranın təklif etdiyi plan həyata keçirilmiş planla ciddi şəkildə bir səviyyədədir. Səhər Azəri xəbər verir ki, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xətibzadə İranın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi planına dair mətbuat konferansının davamında bildirib ki, İran İslam Respublikası bu böhranın davamlı həll olunmasının alqışlayır, eyni zamanda yolun açıq olduğunu da düşünürük. İranın təklif etdiyi plan həyata keçirilmiş planla ciddi şəkildə üst-üstə düşür. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü daha sonra vurğulayıb ki, İran və bölgənin sərhədləri dəyişməyib və dəyişməyəcəkdə təklif olunan dəhliz sadə bir tranzit yoludur. Əlbəttə ki, təhlükəsizliyi və keyfiyyəti barədə fikir mübadiləsi aparılmalıdır. Bu çox dəqiq bir məsələdir və İran İslam Respublikası heç bir dəyişikliyi qəbul etməyəcəkdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan Respublikası İran sərhədləri dostluq sərhədləridir. Səhər Azəri xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev dünən Qarabağda erməni qüvvələrin işğalından azad edilmiş Cəbrayıl rayonuna səfərdə və hərbi avtomobillə tarixi Xudafərin körpüsünün yaxınlığında Araz çayının kəndlərindən keçərkən bu ölkənin İran İslam Respublikası ilə sərhədlərinə işarə ilə onu dostluq sərhədləri adlandırıbdır. Əliyev bu səfərdə həmçinin ermənilər tərəfindən Cəbrayıl rayonunda tam şəkildə dağıdılmış yaşayış məntəqələrini müşahidə edərkən deyib, Vəhşi düşmən bütün bu evləri dağıdıb, amma biz bu məntəqələri yenidən quracaq və bərpa edəcəyik. Azərbaycan Respublikasının prezidenti həmin səfər zamanı habelə qonşu Füzuli rayonunda azad edilmiş bəzi bölgələrə də baş çəkibdir. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan başçılarının imzaladığı atəşkəs bəyannaməsindən 7 gün keçir. Bu, üçtərəfli bəyanatın icrasını razılaşmadan irəli gələn bir sıra məsələlərin o cümlədən humanitar xarakterli atəşkəs tədbirlərinin reallaşdırılmasında əlaqələndirilmənin həyata keçirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılıbdır. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi General-Mayor Hüseyn Mahmudov Azərbaycan Respublikası qüvvələrinin Kəlbəcərə daxil olması barədə deyir.
Azərbaycan ordusunun mühəndis qoşunları tərəfindən Kəlbəcər rayonuna bitişik olan və bu günə qədər Azərbaycan ordusunun nəzarətində olan ərazilər mina sahələrindən təmizlənmişdir və tam zərərləndirilmişdir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan ordusu günü bu gün bu missiyanı yerinə yetirməyə tam hazırdır. Kəlbəcər rayon ərazisinə və əvvəlcədən müəyyən olmuş postlara, məntəqələrə hərəkət əsasən iki istiqamətdən baş tutacaq. Bu Göygöl və Daşkəsən istiqamətindən bu hərəkət deməli həyata keçiriləcəkdir. İlk öncə Kəlbəcər rayon ərazisində yerləşdirilmiş qüvvələrimiz ilk öncə Azərbaycan və Ermənistan dövlət sərhədi boyunca yerləşdiriləcək və paralel olaraq Dağlıq Qarabağın ərazisində Sülməramlar tərəfindən yaradılmış təmas xətti və nəzarət məntəqələri boyunca bu yerləşmə baş tutacaq.
Rusiya sülməramları isə artıq bölgədə postlarını qurmağa başlayıb. Rusiya Müdafiə Nazirinin rəsmi nümayəndəsi General-Mayor Igor Konashenkov bu barədə bildirdi ki,
na territoriyi Nagorno Qarabağa
bu nə qədər Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət məqsədi ilə 13 hərbi post qurulub. Atəşkəsə riayət edilir və bu istiqamətdə nəzərdə tutulan işlər davam etdirilir.
Türkiyənin də bu sahədə fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Türkiyə sülməramlarının Qarabağda iştirakı ilə bağlı danışıqlar aparılır və bununla bağlı bir neçə gün öncə Rusiyadan bir heyət Ankara'ya səfər etmişdir. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağda mövcud vəziyyətlə bağlı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov arasında da telefon danışığı olub. Tərəflər bölgədə mövcud olan son durumu 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatın icrasını, razılaşmadan irəli gələn bir sıra məsələlərin, o cümlədən humanitar xarakterli tədbirlərin reallaşmasında əlaqələndirmənin həyata keçirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Qeyd edək ki, üç tərəfli bəyannaməyə əsasən Rusiya sülh məramlarının yerləşdirilməsi davam edir və bu sülh məramlar əsasən Laçın koridoru və Xankəndidə fəaliyyət göstərəcəklər. İran Sım Respublikasının radiosu Bakı.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Ermənistan Xarici İşlər Naziri vəzifədən istifa verib. Ayarabinin İrəvandan verdiyi məlumatına görə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi ötən günkü məlumatında Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri Zöhrab Mnatasqaniyanın vəzifədən istifa verdiyini bildirib. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan ötən gün Milli Məclisin iclasında Zöhrab Mnatasqaniyanı Qarabağ sülh müzakirələrində ləyaqətsizliyə təqsirləndirib və onun istifa verməli olduğunu deyib. Ermənistan Başnaziri Qarabağ sülh müzakirələrinin müxaliflərini hər növ gərginliklərindən də çəkinməyə çağırıbdır. Aqressivlik və aqressivliyə çağırış, xüsusilə də silahlı insidentlərə çağırış, mütləq praktiki usul ola bilməz və müxalifətçilər hər növ aqressivlikdən çəkinməlidir, Nikol Paşinyan Facebook müraciətində belə deyibdir. İravandakı ötən günün etirazlarında dövlət müxaliflərindən Edvard Şarmazanov Paşinyanın bir saat belə hakimiyyətdə qalmasını o xalqın təhlükəsizliyinə bilavasitə təhdid olduğunu deyibdir. Ermənistan Başnaziri isə vəzifədən çıxma barədə hər növ xəbəri rədd edir. Paşinyanın üç tərəfli sülh sazişinin imzasından sonra xəyanət, saxtakarlıq, ermənilərin qırğını kimi ittihamlarla üzləşib. Paşinyan 2018-ci il dinc məqsədli çevrilişlə başnazir vəzifəsində təyin olmuşdu. ABŞ prezidenti Donald Trump ölkədə son günlər keçirilmiş prezident seçkilərinin nəticəsinin uğurluğuna dair seçkilərdə saxtakarlığa cəhdə ABŞ-ın medyaları və demokratları Twitter müraciətində təqsirləndirib və Donald Trump seçkilərin nəticələrindəki saxtakarlığın reallaşmayacağına izin verməyəcəyini vurğulayıbdır. Donald Trump ötən gün danışıqlarında bir daha da prezident seçkilərinin qalibi olacağını və demokrat rəqibi Joe Biden'ə imkan verməyəcəyini söyləyib. Digər tərəfdən isə ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri prezident seçkilərində Demokrat Partiyasının namizədi Joe Biden'in qələbə çaldığını bir daha da təsdiq edib. NBC News kanalı ilə müsahibədə Robert O'Brien deyib, ABŞ-ın prezident seçkilərində Joe Biden'in qalib olduğuna ehtimal edilir. O'Brien bildirib, prezident seçkilərində Demokrat Partiyasının namizədi Joe Biden'in qələbəsi sübut olan surətdə ölkədə qüdrətin dəyişməsi professional olaraq həyata keçəcək. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 9, Təbriz 6, Müqəddəs Məşəd 8, Ərdəbil 5, Biləsuvar 11, Astara 12 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 11, Gəncə 9, Lənkəran 12, Naxçıvanda isə 6 dərəcədir. Çərşənbə axşamı miladi 2020 noyabrın 17-si, Hicri qəməri 1442, Rəbiusaninin 1-i, Günəş ili 1399, Abanın 27-si ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:25 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:37 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalığı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri günün siyasi icmalı proqramının daha bir hissəsində mən Yavər Nüdrəti əməkdaşlarımla birlikdə bugün də sizlərin qulluğunda olacağıq. Nəhayət ki, 44 günlük bir müharibədən sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında Rusiyanın vasitəsiliyi ilə atəşkəslə bağlı saziş imzalandı və sazişə əsasən Laçın, Kəlbəcər və Ağdam Azərbaycana bir zaman qrafikası çərçivəsində qaytarılacaq. Və Rusiya sülh məramlı qüvvələri Dağlıq Qarabağda yerləşdirildi. Bu sazişdə Dağlıq Qarabağ məntəqəsi ilə bağlı bir sıra qaranlıq məqamlar mövcuddur və Azərbaycanda bir sıra fikirlərin səslənməsinə səbəb olubdur. Nədən? Bir halda ki, Azərbaycan ordusu Xan kəndində 2 kilometr qalırdı, atəşkəslə bağlı saziş imzalandı və qondarma separatçı dövləti hələ də Qarabağda qaldı. Bu mövzu ilə bağlı Azərbaycanda olan bir sıra ekspertlər elə düşünürlər ki, Xan kəndinə Azərbaycan ordusunun hücumunun dayandırılması Rusiya Federasiyasının təzyiq nəticəsində baş veribdi. Nədən Azərbaycan Respublikası bu təzyiqlərə təslim oldu? Yəni Azərbaycan nəyin qiymətinə olursa olsun, Xan kəndinə hücum eləyib, Xan kəndini alıb, ordakı qondarma dövləti devirməli idi. Bu sazişlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hələ də dondurulmuş halda qalır və yenidən İstatskunun təyinatı ilə bağlı müzakirələr həyata keçiriləcək və yenə də danışıqlar ölkələr arasında başlayacaq. Qeyd etmək lazımdır ki, ermənilər Kəlbəcər, Laçın və Ağdamdan çıxma prosesləri Rusiyanın nəzarəti ilə başlanılıb və erməni tərəfi 10 gün əlavə vaxt istəyib ta tamamilə Kəlbəcərdən çıxalar. Bu barədə erməni tərəfi Putin vasitəsilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevə öz istəklərini elan ediblər və Azərbaycan da bunu qəbul edibdir. Bugün səhəm mövzu ilə bağlı, yəni Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəslə bağlı imzalanmış anlaşma sənədi ilə bağlı daha ətraflı Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidenti Ayaz Mütəllibov sənaqlə danışıq aparıb, Ayaz müəllimin fikirlərini və nöqtəyə nəzərlərini öyrənəcəyik. Siz mən salamlayıram.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən də sizi salamlayıram.
Çox sağ olun. Bəli, Ayaz müəllim, mən müqəddəmədə də işarələdim son anlar Azərbaycanla Ermənistan arasında nəhayət ki, 44 günlük bir müharibədən sonra atəşkəslə bağlı saziş imzalandı Vladimir Putinin vasitəçiliyi ilə. Bu saziş əsasən Laçın, Kəlbəcər, Ağdam Azərbaycana qayıdacaq bir zaman qrafikası çərçivəsində və Rusiya sülh məramlıları regionda, yəni Dağlıq Qarabağda yerləşdilər. Hər halda bu münaqişənin yaranması anda da siz Azərbaycanın başçısıydınız, prezidentiydiniz, yəni əvvəldən bu işin cərəyanındasınız, içindəsiniz. İstərdim ki, mövzu ilə bağlı siz də öz münasibətinizi bizim dinləyicilərimizlə bölüşərdiniz.
Bəli. Münasibətə gələndə bu köfənki məsələdir. Demək olar, keçmiş əsri nəzərdə tutsaq, son zamanların özü də Üzülsüz. İndi olduğu budur.
Bəli.
Olduğu budur. Buna da bir şükür deyirlər. Çünki arada həlak olanların sayı günü-gündən artırdı. İndi isə saziş təzik olunubdur. Cəmaat bir balaca nəfəs almağa başlayır.
Bəli.
Əlbəttə ki, bu yolda hələ tam sürətdə demək olmaz ki, kimsə demək, özünə görə bütün suallara cavab tapa bilir.
Bəli.
Əlbəttə ki, müxtəlif suallar var. O suallar da regionda olan hadisələrə aiddir. Ancaq ümidvarıq ki, sülh məramlı qüvvələr öz ixtiyarında olacaqlar. Bəzələri əllərinə gələnləri də eləyəcəklər həmçinin.
Bəli.
Azərbaycan.
Bəli.
Azərbaycanın maraqları bərpa olunubdur. Yaranmış vəziyyəti nəzərdə tutsaq, buna da müşkür deməliyik.
Bəli.
Və işimizi davam etməliyik.
Bəli. Ayaz müəllim, mən də yeri var elə bu ətraf rayonun və Şuşanın qayıtması münasibətilə də sizi mən də təbrik edirəm. Hər halda vaxtilə siz də ölkə başçısı olduğunuz zaman bu məntəqələrin erməni separatçıları qarşısında qorunmasından ötürü həqiqətən də çox çalışdınız, çox cəmfəşanlıqlar elədiniz o dönəmdə, biz xatırlayırıq bunu. Amma bir mövzu var bu Dağlıq Qarabağ məntəqəsi ilə bağlı. Sizin fikrinizcə Dağlıq Qarabağla bağlı problem həll olundu mu? Yəni bu sazişdə? Ya yoxsa dondurulmuş halda qaldı? Çünki hələ də o separatçı dövlət oradadır. Yəni Qarabağda, Xan kəndindədir.
Tədricən bu işlər özünə diqqət yetirməlidir. Tədricən demək olar ki, birdən-birə heç kim bu cür mənfi 30 ilin ərzində saziş bu mövzuda söhbətlər gedir. Ona görə bir deməli baxışdan
bəli.
Müxtəlif fikirləri işlətmək olar.
Bəli.
Kimsə razı olar, kimsə narazı olar. Ancaq həqiqət reallıqdan çıxış eləsək, son zamanlar baş verən hadisələr böyük ümid verir bizim hamımıza.
Bəli.
Böyük dövlətlər, qonşu dövlətlər bu ümidin çərçivəsində öz işlərini aparmalıdırlar.
Bəli.
Mən ümidvarım ki, bu saziş tədricən dönülməz olacaq.
Bəli.
Və buna inamla biz yanaşırıq. Bütün Azərbaycan xalqı sülhpərvər qüvvələrə alqışlayır.
Bəli.
Azərbaycanın artıq bu həsarətdən qutardığı zamanda sevinç hissiyyəti yaranır və belə də olacaq.
Bəli. Çox gözəl. Bir də Ayaz müəllim bir mövzu da vardı. Yəni bu münaqişənin həllində, yəni bu atəşkəsin bağlanmasında ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü olan ölkələr Amerika və Fransa bir rol ifa edə bilmədilər və Rusiya burada birbaşa rol ifa etdi. Buna münasibətiniz necədir? Nədən Fransa ilə Amerika bu sazişdə kənarda qaldı sizin fikrinizcə?
Vallahi hər kəs o fikir vermək olar bu hadisələr.
Bəli.
Bayaq dediyim kimi müxtəlif qüvvələr tərəfdən, müxtəlif böyük dövlətlər tərəfdən müxtəlif fikirlər söyləyirlər.
Bəli.
Ancaq hamı milli maraqdan, ilk növbədə milli maraqdan çıxış edir.
Bəli.
Bizim də milli marağımız var. Biz itirilmiş rayonları bərpa edib Azərbaycana qaytara bildik.
Bəli.
Bu məsələdə bizə xeyirxahlıq eləyən böyük dövlətlər də var.
Bəli.
Arada biz təşəkkür bildiririk. Həmçinin Amerikanın özündə də ola bilməz ki, Amerika kimi böyük dövlətlər kənarda qalsınlar bu işdən.
Bəli.
Öz maraqlarından istifadə edib öz fikirlərini deməyə haqqları var.
Bəli.
Və yenə də deyirəm ki, bugünün özünə görə qələbə Azərbaycan tərəfində oldu.
Bəli, bəli. O zülüldə Azərbaycan itirilmiş ərazilərin qaytara bildi, ərazi bütövlüyünü
bərpa
etdi.
İtirilmiş əraziləri qaytara bildi. Bu böyük sevinc yaradır.
Bəli, həqiqətən də bu tək Azərbaycanda yox, bəlkə İslam dünyasında, o cümlədən bizim İran ölkəsində
də söhbət gedir ilk növbədə.
Bəli,
regiondan.
Bəli.
Böyük dövlətlər İran, Türkiyə, keçmiş İttifaq respublikalarının özləri də.
Bəli.
Bu mürəkkəb məsələdir.
Bəli.
Ancaq bu məsələnin öhdəsindən son zamanlarda işlədiyimiz tədbirlər öz xeyir mənada deyirəm.
Bəli.
Ümidlərini bizlə bir yerdə bölüşdürür.
Bəli, bildiniz. Daha etmən Ayaz müəllim, İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Xamenei də açıq şəkildə bildirdi ki, Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarını işğal eləyibdi və Dağlıq Qarabağ
ətrafdan
çıxmalıdır.
Təşəkkürə layiqdir.
Bəli. Bir də Ayaz müəllim, siz hər halda Dağlıq Qarabağın o zaman Sovetlər dönəmində səhv eləmirəmsə o muxtariyyatı ləğv edilibdi. Və indilən bu müzakirə olunur ki, Dağlıq Qarabağa muxtariyyat verilsin və ya nə isə bir məntəqə qalibində Azərbaycan daxilində olsun.
O da öz yerini tapacaq.
Bu ölkələrin necə
görürsünüz? Anlaşmamazlıq da ola bilər.
Bəli.
Ancaq ümumiyyətlə qüvvələr öz səylərini əsirgəməyəcəklər.
Bəli.
Çünki ortada humanitar məsələlər ön sıraya çıxır.
Ayaz müəllim, bir də bir icazə ver, tarixə bir nəzər salaq. Sovetlər dönəminin sonunda siz Azərbaycanın başçısıydınız ki, orada erməni separatistləri hər halda qiyam elədilər və istədilər ki, Azərbaycan daxilindən bir çıxmaq istəyirik. O zaman da hər halda bunlar demək olar ki, yerində oturuzdurdular bir zaman kəsiyində. Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra 91-ci ildə bunlar silaha əl apardılar. İstərdim ki, həqiqətən o zaman nə baş verdi ki, bu hadisə orada baş verdi? Yəni, bunun qarşısını o zaman almaq olardımı ki, iş gəlib bu yerə çıxmaya?
Qarabağ məsələsi.
Bəli, bəli, Qarabağla bağlı. Yəni SSR dönəmində 1988-ci ildən başlayaraq.
SSR-in dönəmində bu məsələnin öhdəsindən gəlmək olardı, ancaq bəli, bir şərtlə ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa edib, daha itirməsin.
Bəli.
Və bu baxımdan Sovet dövründə baş verən hadisələr separatçıların münasibətdən söhbət gedir.
Bəli.
Gərək bizim səylərimizə görə Moskvanın özündə bu işlərlə SSR dönəmində bəli, məşğul olaydı, ciddi məşğul olaydı.
Bəli.
O da bir onu göstərir ki, ermənilər bu hadisələrə çoxdan hazır idilər.
Bəli, hazırlıq iş
aparırlar. Təsdar olsun ki, belə deyək, bizi qabaqlayıblar ermənilər, yanlış məlumatlarla təbliğat mexanizmin işlədə və qəti Qarbaçovun vaxtında qəti tədbirləri görməyən halda işimiz əngələ ilişdi. Əsrar olsun da 30 ilin ərzində yerdə qan tökülür.
Bəli, bəli. Torpaqlar 30 il ərzində işğalda qaldı. Yəni 91-ci ildə Azərbaycan müstəqil olduqdan sonra daha yəni rəsmi şəkildə bunlar Azərbaycan dövlətinin
əleyhinə qiyam edir. Bəli, təsadüf edir bu hadisələr. Buna da biz bir şükür deyirik bu günün özünə görə.
Bəli.
Əsrar olsun ki, itkilərə yol verildi. Ancaq nə deyək?
Bəli, təəssüf olsun.
Allahın yolunda ümidlə yaşayırıq. Ümidlə də işimizi davam edəcəyik.
Bəli, çox gözəl, bəli. Ayaz müəllim, mən sizə təşəkkürümü bildirirəm bu dəyərli vaxtınızı bizim və bizim dinləyicilərimizin ixtiyarına qoyduğunuz üçün. Mən bir daha da bu qələbə münasibəti ilə, bu rayonların geri qayıtması münasibəti ilə sizi mən səmimi qəlbdən təbrik eləyirəm. Dinləyicilərimiz tərəfindən də təbrik eləyirəm sizi. Həqiqətən də xoş oldu, yəni xoş andı İran üçün, İran xalqı üçün, Azərbaycanın itirilmiş ərazilərinin geri qayıtması, Azərbaycanın qaçqınlarının öz yurt yuvalarına qayıtmaları. Hər halda biz o acı zamanı xatırlayırıq ki, ermənilər namərdcəsinə Azərbaycan rayonlarına yürüş elədilər, hücum elədilər və Azərbaycanlılar özlərinin Araza tökərkən Zəngilan istiqamətində İrana daxil oldular. Horadiz məntəqəsində, Füzuli məntəqəsində. O zaman da İran hər halda Azərbaycanlılara yüksək yardım elədi və Hikmət Hacıyev də sonralar bildirdi ki, əgər İran qaçqınlara yardım etməsəydi, 400 min nəfər belə qətliam edilə bilərdi. Böyük bir faciə baş verə bilərdi. O zaman da hər halda siz ölkədə başçısıydınız. Bir balaca dolmuş olsa o zamanında istərdim ki, simasını təsvir edərdiniz. Bəli.
Böyük itkilərə vadar qaldıq. Məcbur olduq.
Təəssüflərlə.
Bəlkə də dünyada elə ikinci ölkə tapılmıyor ki, bizi kimi əziyyətə məruz qalsınlar.
Bəli, həqiqətən təəssüfləndiricidir. Ayaz müəllim, sizə mən təşəkkürümü bildirirəm.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Sağ olun, xudahafiz.
Sağ olun, sağ olun.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi zmolu proqramının daha bir hissəsi də burada sona yetdi. Bugün isə Azərbaycanla Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağda atəşkəslə bağlı Rusiyanın vasitəsili ilə imzalanmış anlaşma sənədi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidenti Ayaz Mütəllibov Sanar Preyə danışıq aparıb Ayaz müəllimin fikirlərini və nöqtəyi nəzərlərini öyrəndik. Hələlik isə mən sizlərlə sağollaşıram.
Əli dostlar, İran İslam Respublikasından, Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosundan əziz əməkdaşlarımız yeniliklər ardınca siyasi icmal ilə sizinlə oldular. Proqramlarımızı yenə davamlandırır. Bir gözəl mahnı musiqi birlikdə dinləyirik.
seni axtarıram, dolaşıb özümə kül olub yanıram. Gözlərində sənin sevgini görürəm, nə şirindir yadın, seni çox sevirəm. Nə gözəldir yadın, seni çox sevirəm. O güzel bakışınla beni benden alırsa, gülüşün bana dünya, dünyamda sen olursa. O güzel bakışınla beni benden alırsa, gülüşün bana dünya, dünyamda sen olursa. Geceler günüz evde seni gözlüyorum, seni gözlüyorum, seni gözlüyorum. Seni itirip eksini ne de izliyorum, ne de izliyorum, ne de izliyorum. Gözümü yumuram, içine doluram. Güzeldi hayalın, sene mahvoluram. O güzel bakışınla beni benden alırsa, gülüşün bana dünya, dünyamda sen olursa. O güzel bakışınla beni benden alırsa, gülüşün bana dünya, dünyamda sen olursa. O güzel bakışınla beni benden.
Əzizlər, Puriya Əslaninin səsi ilə Gülüş mahnısı unvanlı bir dəyərli gözəl musiqi səsləndi. Siz hörmətlərə təqdim olundu. İnşallah Gülüş çiçəkləri hər zaman gözəl üzlərinizdə çiçəklənsin və hər zaman təravətlə, eşqlə bir həyata malik olasınız. Biz Aran Radiosundan sizinlə yenə də fürsət əldə olunan kimi könlünüz istədiyiniz mahnıları, musiqiləri səsləndirə bilərik. Mahnıların unvanlarını bizə söyləyin lütfən. Aran Radiosundan səslənən əlbəttə musiqi və mahnıların biz o mahnıları sizə yenə də səsləndirə bilərik. Əlaqə nömrələrimiz bunlardan ibarətdirlər. 0098 453 3819 nömrəyə hər zaman könlünüz istədi zəng açın əzizlər. Əməkdaşlarımız həm sizə cavab verəcəklər, həm sizin gözəl səsləriniz lentə alınacaq və siz və biz unvanlı proqramımızda inşallah efirə veriləcək. Digər nömrəmiz 0098 910 893 87 18-dir. Səs və söz yazılarınızı bizimlə paylaşa bilərsiniz bu nömrə vasitəsilə. Instagram səhifəmizin unvanı da Aran Radiodur ki, eləyə bilərsiniz. Orada yüklənən proqramları alıb izləyəsiniz. Amma keçid alırıq növbəti verilişimizə. Yaşa Həyat Unvanlı verilişinin təkrarı siz hörmətlilərə Aran Radiosundan təqdim olunur.
Lay lay evim eşeceğim, kızılım beş. Olma kurban bir sələt,
anam, bacım, kız gəlin, gəldik ona bir düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa Həyat.
Arkasan, səadə, ayrılığa
Bismillahirrahmanirrahim. Hər birimizə sağlamlıq nemətini bəxş edən mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar. Hər birinizi efirdə bir daha da xoş gördük və bugünkü verilişimizi də başlayırıq. Yaşa həyat verilişini başlayırıq. Bugünlərdə söhbətimiz sağlamlıq mövzusu ilə bağlıdır. Əsasən sağlamlıqdan biz danışacaq və ötən verilişin ilə davamı olaraq bugünlərdə əsasən söhbətimiz bizim baş ağrıları ilə bağlı olacaq. Sinusitdən və başqa həsən mənşəli baş ağrılarına söhbət gedəcək verilişimizə və bir mütəxəssis həkim də inşallah bu günləri bizimlə olacaqlar. Dostlar, baş ağrıları ilə bağlı sualınız olsa bizə mütləq ünvanlayın. Həkim bizə canlı yayımda qoşulacaqlar. Sizin suallarınızı inşallah həkim cavablandırar. Həkim canlı yayımda bizə qoşulacaqlar. Baş ağrıları ilə bağlı bizə məlumat verəcəklər. Hansı ağrılar əsəb mənşəlidir, niyə ağrıyır, necə aradan qaldırmaq olar, necə qarşısını almaq olar. Bu vaxtda söhbət edəcəyik, bölməmiz olacaq bir yaşayış. Demək ki, sağlam həyat, sağlam bədən bölməsi olacaqdır. Söhbət olacaq ətraflı və inşallah sizdən suallarınızı verərsiniz. Sizin də suallarınız cavablanır bugünkü verilişimizdə. Nəfəs alma sizin üçün çətinləşib, başınız ağrıyır, bəlğəm gəlir, başınızda ağrılıq hiss edirsiniz. Həkimə gedirsiniz, həkim yoxlama apardıqdan sonra sizə deyir ki, sinusit xəstəliyiniz var. Bu xəstəlik haqqında, əziz dostlarımız, səhli dinləyicilər, məlumatınız olarsa, əmin olun ki, xəstəliklə necə qarşılaşmaq və mübarizə aparmaq qüsurlarını biləcəksiniz və ona qeyd edelim ki, necə qarşılaşmaq çox önəmlidir. Xəstə müraciət edilir həkimə, yoxlanılır, diaqnoz qoyulur və resepti təyin olunur. Bir müddət dərman qəbul edilir, amma yenə də xəstəlikdə sağalma müşahidə olunmadan yenidən həkimə müraciət edilir. Bu, onun göstəricisidir ki, xəstə həkimin məsləhətlərinə, tövsiyələrinə əməl etməyib. Dostlar, baş ağrıları yəni o qədər geniş gəlir ki, dünyada elə insan tapılmaz ki, baş ağrımasın. Hər bir insanın uşaqdan böyüyə qədər, 7-dən 70-ə qədər başı ağrıya bilər. Baş ağrıları əsəb mənşəli ola bilər, migren ağrıları ola bilər, sinusit ağrıları ola bilər və hormonal baş ağrıları ki, o da yalnız xanımlarda görükür. Baş ağrılarının növü çoxdur. Tədqiqatlar əsasən, hətta 150 növ baş ağrısı var. Bəli, əziz dostlarımız, verilişimiz davam eləyir və mən verilişin əvvəlində sinüzit xəstəliyinə də toxundum. Dedim ki, bu xəstəlik haqqında da söhbətimiz olacaq. Sinüzit necə bir xəstəlikdir? Həkimlərin bildirdiklərinə əsasən bu xəstəlik zamanı üz nahiyəsində, burun ətrafında olan sinuslar yaxud almacıqlar iltihablanır. Üz nahiyəsində, yanaqlarda, əng nahiyəsində hətta ağrılar müşahidə oluna bilər. Burun ətrafı, gözlərin arasında da ağrılar ola bilər. Verilişin 7-ci dəqiqəsidir, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, Yaşa Həyat verilişi davam edir. Minnətdarıq ki, bizimləsiniz, bu verilişi dinləyirsiniz və hər birinizə mən can sağlığı arzulayıram. Dostlar, bizim başqa bir bölmümüz də olacaq, Sağlam Həyat, Sağlam Bədən bölümü və mənim hörmətli əməkdaşım xanım Xəyir bu bölümü təqdim edəcəklər. Xanım Xəyir, mən sizi salamlayıram.
Sağ olun. Mən də sizi salamlayıram. Əzizlərimizə də hər zaman can sağlığı arzulayıram. Can sağlığı doğrudan da hər nədən önəmlidir, cənab Can Bəy. Biz sağlamlığımızı qorumalıyıq hər zaman. Bu önəmlidir. Yəni, xəstəliyə məruz qalmamışdan öncə gərək bir sıra rayət edək.
Bu çox əsas məsələdir.
Əsas məsələdir.
Profilaktika hər zaman önəmli olubdur. Yəni, biz xəstəliyin yaranmadan öncə qarşısını almalıyıq,
bəli.
Bilək ki, inşallah siz bu günləri elə bu məsələ haqqında söhbət edəcəksiniz.
Sinüzit xeyli insanları əziyyət edir, yəni çox insanlar narahatlar. Bizim öz ailəmizdə də vardı, mənim öz bacım, mənim öz xalam bu xəstəlikdən hər zaman əziyyət çəkirlər. Bəli. Və ən önəmli məsələ budur ki, qidalar da xeyli önəmlidir bu xəstəliyin inkişafında və ya onun qarşısını almaqda. Məsələn, görürsən ki, süd içəndə mənim öz bacım deyir ki, mənim baş ağrım çoxalır və tədqiqatlar da bunu göstəriblər. Həkimlər də çox tövsiyə edirlər ki, yeməklərimizdə çox diqqət yetirək. Mən bunun üçün də əzizlərimizə bu xüsusda məlumat gətirmişəm.
Bəli, buyurun lütfən.
Əzizlər, qeyd etdiyimiz kimi, sinüzit xeyli insanları narahat edən xəstəliklərdən biridir. Bu xəstəliyə məruz qalanlar baş və alın hissələrinin ağrılıq və həmçinin təzyiqindən şikayətçidirlər. Tədqiqatlar göstərmiş ki, yeməklər və qidalar bu xəstəliyə birbaşa təsir buraxır. Gündəmlik həyatımızda qidalarımızın nəm maddələrlə hazırlanmasında diqqət yetirməklə bu xəstəliyin yüksək faizinin qarşısını ala bilərik. Əzizlər, əgər bizim bədənimiz bir özəl yeməklərə reaksiya göstərirsə, o yeməyin istifadə etməsindən çəkinmək lazımdır və bu problemi həll etmək üçün allergik üzrə ekspertlərinə müraciət etmək tövsiyə olunur. We'll be right back. Əzizlər, dəniz məhsulları, çəldikli çörəklər, qoz, badam, fıstıq içi, küncüd və günə baxan yağları roy, yahaman, sinklə zəngindirlər. Bu faydalı minerallar immunitet sisteminin normal və düzgün fəaliyyəti üçün əhəmiyyətlidir və royla zəngin olan qidalardan istifadə etmək sinuzitlərə zəmin yaradan infeksiyaların qarşısını alıb onlarla mübarizə aparır. C vitamini bədəni müdafiə edən hüceyrələri gücləndirir, antibodi fəaliyyətlərini yüksəldir. Çiyələk, qara tut, portağal, biberlər, kartof, yaşıl yarpaqlı göyərti və tərəvəzlər vitamin C ilə zəngindirlər və onların hər gün istifadə edilməsi tövsiyə olunur. Müxtəlif balıqlarda olan omega-3 yağının turşuları sinozit şişlikləri, ağrıları və infeksiyalarını aradan aparmaq üçün özəl rola malikdirlər. Əzizlər, bəzən süd içməklə sinozit xəstəliyinə məruz qalanlar artıq rax baş ağrısından şikayətçi olurlar. Süd kalsiyumla zəngindir. Kalsiyum bədən üçün xeyli önəmlidir. Kalsiyumu başqa yeməklərlə əldə edənlər eləyə bilərlər yer badamı, günə baxan, soya, küncüd yağları ilə bədənlərinə lazım olan kalsiyumu əldə etsin.
Bəli, bu da verilişin başqa bir hissəsi, sağlam həyat, sağlam bədən hissəsini biz birlikdə dinlədik. Çox sağ ol deyirik əməkdaşımıza, xanım Xəyirə ki, bu gözəl və faydalı bölümü çatdırdılar bizə. Ümid edirəm ki, verilən bu məlumatlardan faydalanmış olasınız, əziz dinləyicilərimiz. Söhbət əsasən verilişin birinci bölümündə sinuzit xəstəliyindən getdi və biz sinuzit xəstəliyinin yaranma səbəblərindən danışmaq istəyəcəyik. Bizim bir bağlantımız olacaq həkimlə, bilmirəm, bağlantımız bizim qurulubdur, yoxsa yox, bəli. Ərdəbildə doktor, mütəxəssis həkim, cənab Mənuçehr Mühaciri bizim verilişimizə qatılıblar. Cənab Mühaciri, sizi mən salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun.
Yorulmayasınız.
Çox sağ olun, siz də yorulmayasınız, minnətdarıq ki, verilişimizə vaxt ayırdınız. Cənab Mühaciri, biz sinuzit xəstəliyinə söhbət edirdik. Bu xəstəlik necə bir xəstəlikdir? Bu vaxta ilkin məlumatı çatırasınız.
Sinuzitdə biz məmulən yüzdə neçədən almacıqlarımız
deyik.
Bu almacıqları irinləyəndə deyir ki, sinuzitdir. Sinuzit olanda həm burun tutular, həm baş ağrı verər, həm boğazda xılt olar. Bəzən mümkündür ki, gizəllətməsi zadı da ola.
Bəli.
Bunun çoxu məmulən bu, soğuq dəymənin dalayacaq, ya o istəxrə gedəndən sonra, ya
bəli.
Gahda loza sevumda uşaqlarda,
üçüncü badamcıqda, bəli.
Alıda olar, o alıda olanda ürünlər, o baş ağrıyor, üz ağrıyor, xeyr, burun tutulmağı zadı da olar.
Bəli, aydındır. Doktor, yani bu əsasən hansı yaşlarda özünü göstərər? Yəni bütün yaşlarda.
Aşağı yaşda da var, yuxarı yaşda da var. Mütləq aşağı yaşlarda illətləri, yallahi etiyolojiləri var. Məsələn, balaca uşaqlarda etiyolojisi infloza sebebi. Böyük adamlarda mümkündür ki, çəpərin əyriliyi ola, ya bırında bir allahi problemlər ola, məsələn, polip ola, ya allergiya zəminəsində ola ki, sinus ağrısı ola edə bilər, bu əlavə verə.
Bəli, aydındır. Eşidirik. Doktor, yəni bu əlamətlərdə siz qeyd etdiniz. Ümumiyyətlə, bu xəstəlik neçə il davam eləyir?
Xəstəlik məmulən dərman olur. Ta gərək əvvəl etioloji dərman ola. Çünki etioloji dərman olmasa xəstəlik ki, getməz. Hər nə mənə, hər problemi ki, o bahis olur ki, bu sinus ağrısı dolu problemlər gərək.
Aradan qaldırırlar, bəli.
Əgər ufunət olsa, irin olsa, irinin bir seri dərmanı, daruyu dava veririk, resept verilməlisə. Ta o irin kontrol ola. Ondan sonra dalacaq CT elərik. CT eləyənlə əgər bir problemi qalmış olsa, o problemləri həll eləməyə çalışalım.
Aydındır. Doktor, bu sinuslar, almacıqlar ki, irinləyir, yəni burada iltihablaşır, orada. Yəni, soyuq dəyəmə zamanı olur, soyuq havalarda belə olur, yoxsa başqa zamanlarda?
Soyuq dəyəmə olar, məmulən soyuq havalarda olar, vəli cəhətdən görürsən, istəxda ki, tədlə.
Yəni, çimərlikdə biri gedir dənizdə, o anda bir yanda.
Bəli, o arada orada olanda olar, ya soyuq dəyəndə olar. Ta çox problem məmulən soyuq havada olur, soyuq dəyəndə olur.
Soyuğun özü, bunlar, yəni xəstəlik ki, yaranıb bir insanda, soyuğun özü bunları şiddətləndirə bilərmi? Məsələn, qışda bir adam xəstələnibdir.
Gözləməsə, hə.
Bəli, aydındır.
Odur ki, soğuk havada gəlir gözləmək. Çünki o ufunətdə soğuk havada, qışda, o zamanlar hava soğukdur, orada artıq tərdir.
Bəli, aydındır. Doktor, necə müalicə edirsiniz bunları?
Biz bunun hətta əqəlli zamanı odur ki, 2 həftə antibiotik veriyoruz. Əlbəttə, bağlıdır buna ki, problemlə mən olur. Əgər problem, məsələn, çəpər əyriliyidir, onu da gəlir ki, hətmən apres eləyib, həll eləyəsən. Ondan sonra irinca da olsa 2 həftə dərman veriyoruz. 2 həftədən sonra günü təzdən şəkilini çəkiyoruz. Əgər lazım olsa, 2 həftə edəcək.
Aydındır. Yəni, bu xəstəlik, indi bir ayın, 2 ayın içində əgər xəstə müalicə kursunu tamamilə başa vursa, dərmanlar qəbulləsə, 100% müalicə olunurmu?
Toxtamasa gecə alay problemlər yaxdalar.
Alay problemlər. Bu çəpər əyriliyi buyuruyorsunuz, bu hansı hissədə olur, üzün hansı nahiyyəsində olur?
Burnun içəri çəpərində, burnun özündə olur.
Bəli, burnun içəri. Niyə əyri olur, doktor?
Bunların Azəri adamlarda və Qafqaz adamlarında, ki, biz də cözü olaruq, onlarda 80%-də bir balaca çəpər əyriliyi var. Mütləq, hamı çəpərlər lazımdır, öyrə əməliyyat olsun. Bu çəpərlər ki, problem yaradır, məxsusən almacıqda ya qarmalı verir, onlar gərək dərmanlar.
Bəs Qafqaz cəmatının ümumiyyətlə də bu vardır, Cənub Qafqazda da bu məsələ var.
Elə biz də onların üstündür ki,
amma. Yəni, bu dağlıq əraziyə görədir bu, yoxsa nədəndir bu, havadandır, coğrafi
şərək? Qafqaziyyəm peypazdır da, bu nəcadidir, istəyirlə, Azərilər də var.
Aha. Aydındır, aydın məsələdir.
Bu nəsli də var, bəli.
Aydın məsələdir. Bəs bu dərman da, yəni əvvəl antibiotik verirsiniz?
Hamısında hətmən əvvəl gecə antibiotik verirsiniz.